Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні минає 40 років від початку окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту. У ніч на 21 серпня 68 року з півночі, півдня і сходу окупаційні війська увійшли в Чехословаччину. Так почалася операція під кодовою назвою «Дунай». Подіям 40-літньої давнини сьогодні присвячуємо передачу «Європейська свобода». Радянські танки в Празі 68-го і російські танки в Горі 2008-го.
Jedna velká nepominutelná odlišnost je, že do toho napětí mezi Gruzií a Ruskem se dnes vkládají jak Spojené státy, tak Evropská unie, což se o Československu roku 1968 nedalo říci.
Jak to začínalo se?
Це була дуже ретельно спланована операція. І ніхто із офіцерського складу фактично не знав про ту підготовку, яка велась у військах.
Перша реакція чехів.
Вже вночі, 21 серпня, було чути гук літаків. Але нам не прийшло на думку, що причиною є літаки Червоній армії.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмила. Завтра до Севастополя повертаються російські літаки, які воювали проти Грузії. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник секретаря Ради безпеки і оборони Степан Гавриш. Він сказав, що кораблі попередили про своє повернення за 72 години, як це передбачено в указі президента України про порядок пересування російського Чорноморського флоту по території України. Росія вважає, що ці укази суперечать договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що має переконливі докази, що Росія використовувала касетні бомби на грузинській території. Правозахисники звернулися до Москви із закликом надати їм доступ їхнім саперам до районів використання цих бомб, щоб попередити подальші жертви серед мирного населення, оскільки бомби залишилися на землі і вибухають при дотику. Раніше Росія заперечувала, що вона використовувала касетні бомби під час конфлікту з Грузією. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія залишить 500 солдатів у зоні безпеки навколо сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії. Про це Лавров заявив у Москві.
Завтра по плану наших миротворців будуть оборудовані.
Завтра, згідно з планом наших миротворців, буде обладнано близько 8 постів на зовнішньому кордоні зони безпеки. На кожному з цих постів буде розгорнуто контингент миротворців, так, щоб у зоні безпеки було не більше 500 миротворців. Решта сил Російської Федерації, які були спрямовані в регіон на посилення російських миротворців, будуть виведені до Південної Осетії. Це стосується миротворчого контингенту та на територію Російської Федерації. Це стосується всіх решти.
Контингентів і на території Російської Федерації, що стосується всіх інших.
Скільки військових Росія планує залишити у Південній Осетії, Сергій Лавров не уточнив. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія ніколи не дозволить існування буферних зон на своїй території. Вчора, коментуючи наміри Росії створити буферну зону на території Грузії, посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волькер заявив, що російські війська там можуть залишатися тільки до приходу міжнародних спостерігачів. Спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі готові розпочати моніторинг виконання угоди про припинення вогню між Росією і Грузією. З понеділка перша група, що складається з 20 осіб, буде мати необхідне обладнання, заявив головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб. І Абхазія та Південна Осетія звернулися до Росії з проханням визнати їхню незалежність від Тбілісі. Тисячі демонстрантів зібралися зібралися у Сухумі, столиці Абхазії, на другий день після того, як парламент сепаратистського регіону закликав Росію визнати Абхазію як незалежну державу. Лідер Південної Осетії Едуард Кокойте також заявив сьогодні, що він підготував подібне звернення до російського президента Дмитра Медведєва. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Сорок років тому світ спостерігав, як радянські війська та війська Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини. Танки на вулицях Праги та Брно. Приїзд цих танків поклав кінець експерименту Олександра Дубчика. Соціалізм з людським обличчям, так назвали низку реформ, які запровадив Дубчик і його команда, радянські танки празьку весну придушили і замість неї на кілька десятиліть запровадили московську зиму. Послухаймо Ірину Халупу.
Російські танки на вулицях грузинських міст пробуджують у багатьох спогади і викликають паралелі. Це теж був серпень, коли Брежнєв відправив до Чехословаччини 200 тисяч військових, щоб всі зрозуміли, хто тут пан і чия ідеологія має бути єдиною. Але паралелі між Грузією цього року і Прагою 1968-го не зовсім рівні, стверджує журналіст чеського радіо Ян Беднар. Цього разу Захід не готовий віддати Грузію у сферу російського впливу.
Та єдна велика непоминутельна одлишність.
Велика різниця між 1968 і нинішньою ситуацією полягає в тому, що Сполучені Штати та ЄС виступають посередниками в російсько-грузинському конфлікті. Цього не було в 68-му році. Вашингтон і вся Західна Європа просто акцептували цю ситуацію, яка була. Вони акцептували те, що Чехословаччина мала бути в сфері радянського впливу.
Чехословенська патрі до совєтської сфери впливу.
Радянський наступ чехи і словаки зустріли самі. Тоді не було Євронюзу чи CNN. О 2-й годині ранку люди прокинулися під грюкіт танків на Праській Бруківці. Чехословацьке державне радіо їм сповістило.
Вчора, дня 20 серпня 1968.
Учора, 20 серпня 1968 року, приблизно о 23-й годині, війська Радянського Союзу, Польської Народної Республіки, Німецької Демократичної Республіки, Угорської Народної Республіки і Болгарської Народної Республіки перетнули державний кордон Чехословацької Соціалістичної Республіки. Це сталося без відома чехословацького президента, голови національних зборів, прем'єр-міністра та першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Чехословаччини та її офіційних представників.
Напередодні цього вторгнення, упродовж кількох місяців, Чехословацька комуністична партія на чолі з Олександром Дубчиком запровадила цілу низку реформ, які перш за все усунули найбільш репресивні риси комуністичного режиму. Це все було для того, щоб створити соціалізм з людським обличчям. Цей рух почали називати «Праською весною». Зліквідували цензуру. Появилася відкрита, щира, завзята дискусія в газетах, журналах та, зокрема, в літературних колах. Дехто навіть відверто почав ставити під сумнів самі підвалини комуністичного режиму. Все це не сприйняли легко в сусідніх країнах, а тим більше в Московському політбюро. З приходом серпня терпець митрополії урвався.
Колишній голова Генерального штабу України Анатолій Лопата у 68-му році був командиром роти, мав звання старшого лейтенанта, служив у 29-му мотострілецькому полку 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії 8-ї гвардійської армії у групі радянських військ у Німеччині. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода він згадує про події 68-го року в Чехословаччині.
Це була дуже ретельно спланована операція, і ніхто із офіцерського складу фактично не знав про ту підготовку, яка велась у військах. Але ми відпрацювали з початку нового навчального року, 68-го, всю програму підготовки військ. Підрозділи пройшли бойові згуртування, ми виконали всі положені вправи на полігонах. Фактично від відділення, взводу, роти, батальйону і полку все було згуртоване і налагоджене для виконання будь-якої задачі. Задача ставилась про підготовку до широкомасштабних багатонаціональних навчань. ніхто нічого нікому не поясняв. Полк мій перебував у Плауені, місто Плауен. І ми знаходилися неподалік від чехословацького кордону. Рота була в повній готовності до дій з участю до навчань з застосуванням зброї. На 21 серпня ми отримали команду перейти кордон. Державний кордон ми перейшли безперешкодно. Спочатку пройшли легкі танки розвідувального батальйону, потім пройшла техніка. Я в тому числі був у головній походній заставі нашого полку, я був командиром роти. А на ранок я вже був у Карлових Варах. І я, ви знаєте, слухав сам особисто виступ президента Свободи по радіо. Тобто я на своїй штатній радіостанції Р-123 знайшов хвилю, на якій розмовляв Свобода. Свобода – то перший, який сказав про те, що радянські війська вторглись в Чехословакію, але я призиваю чехословацький народ до спокою. Тільки спокій, спокій і спокій можуть дати нам успіх. Це були слова Свободи.
Отже, рота лейтенанта Лопати опинилася в курортному містечку Карлові Вари. Послухаймо, як їх зустріли чехи.
Найперше, мої були такі враження, складні враження, це коли полк колоною ввійшов в Карлові Вари, то я побачив насамперед мітинг десь 3-4 людей, які хотіли загородити просування нашої техніки своїм згуртованим стоянням на цій площі. А маршрут проходив якраз через Карлові Вари. На площі зупинився тільки один танк. Один танк, який поволі повертав башти для того, щоб зрозуміти ситуацію. А два танки пройшли через садовий місточок дерев'яний і провалилися в річку. Це було найперше таке сприйняття ситуації. Тобто ситуація була непроста. Коли ми ввійшли на площу і коли я опинився віч-навіч з людьми, я зрозумів, що не всі люди дружня нас зустрічають, як кажуть, з хлібом і з сіллю. Навпаки, коли я захотів вийти і привітати людей, то молода людина зірвала з мене пілоточку, тут же була якби скрита натовпом. Я не той був офіцер, щоб віддати свій головний убор. І коли зброя була з мого боку направлена на натовп, то мені хутенько жіночка сказала, одна пожила жіночка сказала, каже, не стріляй. Забрала цю пілотку, мені повернула. Але я з того часу зрозумів, що тут не можуть бути дружніх стосунків. Вони зустрічають нас як ворогів.
40 років минуло від того вікопомного серпневого дня. Сьогодні немає ані Варшавського пакту, ані Радянського Союзу. Країни Варшавського пакту є членами НАТО та Європейського Союзу. Дехто з колишніх радянських республік, як, наприклад, Україна та Грузія, також цього прагнуть. Що дала радянська інвазія 68-го року? Дивлячись на 68-й рік 40-річною відстанню, чи варто було це робити? Анатолій Лопата далі.
Я думаю, що цього не треба було б робити. Ви знаєте, світ почав розвиватися в іншому напрямку, не дивлячись на те, що ми зробили тоді в Чехословакії. Ну, дивіться, в Угорщині нам вдалося колись потопити в крові революційний настрій народу. Те ж саме сталося і в Чехословаччині, але без такого кровопролиття. Але Польща також була збудоражена революційними своїми подіями і піднеслась до самоповаги. Я дуже впевнений в тому, що просто ми затормозили історичний процес на не менше як на 10 років.
Колишній голова Генерального штабу України, учасник чехословацьких подій Анатолій Лопата в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А зараз послухаємо, як чехи зустріли радянських воїнів і якою була їхня перша реакція. Христина Йойкова, представниця української діаспори в Чехословаччині, активна діячка українського жіночого руху в Чехії, голова української жіночої громади в Чеській Республіці, згадує.
Вже вночі, 21 серпня, було чути гук літаків. Але нам не прийшло на думку, що причиною є літаки Червоної армії і що дійшло до окупації Чехословаччини. В нас були гості, і ми не слухали передачі радіо і телебачення, і на 21 серпня ми планували ремонт квартири. Раненько, 21 серпня, ми так, як більшість людей в Празі, були шоковані. Мій чоловік, який їздив до праці ранком коло 6 години на другий бік ріки Вльтави і мусив переїжджати міст, коли побачив танки і оточило його військо, в перший момент подумав, що знімається кіно. Але коло 8 години вже на вулицях Праги було повно людей, які переконували совєтських вояків, що в Чехословаччині не мають що робити. Реакція вояків була різна. Молоді твердили, що приїхали помогти боротися з контрреволюцією. Старші казали, ми дістали наказ і мусили його сповнити. Прості вояки і цивільне населення стало жертвою комуністичної пропаганди.
Біж до Івана, чекає Наташа. Біж до Івана. Тади те голки не милую, біж до Івана. Чекає Наташа. Біж до Івана. А уж се не вратцей. Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice někam daleko.
V efíri Evropejská svoboda i dále vy počujete. У 68-му році ми втратили наші емоції і наших сусідів, говорить російська правозахисниця.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним, як це зображали наші средства масової інформації.
Як події в Чехословаччині вплинули на українську інтелігенцію?
В нашому середовищі була тривога за те, що почнуться арешти. Бо з кожною такою ситуацією всередині тоталітарної системи починають закручувати гайки.
Це не була справа російського народу, це була справа радянського імперіалізму, вважає прем'єр Чехії Мірик Тополаник.
Я си не мислим, що то була залежитост русу, руського лиду, русських обчанів. То була залежитост і в році 1968 совєтського імперіалізму.
Про це далі у передачі «Європейська свобода». Вторгнення радянських військ до Чехословаччини було історичною подією не лише для чехів і словаків, але й для народів Радянського Союзу. Багато людей із симпатією ставилося до Празької весни і переживали за її придушення, хоча й масово не виступали проти вторгнення. Про це розповіла Радіо Свобода відома російська правозахисниця Людмила Алєксєєва. Вона – одна з засновників і голова московської гельсінської групи. З кінця 50-х її квартира була місцем зустрічей московської інтелігенції і збереженням самвидаву. Людмила Алєксєєва поділилась з Радіо Свобода своїми спогадами і висновками про 68-й рік.
Радянському Союзі схвалення вторгнення зовсім не було настільки одностайним, як це представляли наші ЗМІ. Величезна кількість моїх співвітчизників бажали успіху праській весні і сприйняли вторгнення танків у Прагу як особисту трагедію.
Каже російська правозахисниця Людмила Алєксєєва. На її думку, танки придушили не лише амбіції волелюбних чехів і словаків, але й спільну мрію про соціалізм з людським обличчям. Московська інтелігенція, зокрема, вірила, що зможе скористатися цими реформами як зразком, щоб змінити і своє життя на краще. Людмила Алєксєєва згадує, що її друзі у 1968 році переживали за те, як радянське керівництво відреагує на чехословацький експеримент, але вірили, що ніхто не буде вдаватися до сили. Такого оптимізму не мав лише її друг, колишній політв'язень Анатолій Марченко, який 27 липня 68 року написав відкритого листа кільком провідним радянським газетам і BBC. Марченко попереджав, що радянські лідери налякані тим, що діється у Чехословаччині, бо це може підірвати їхній авторитет і дискредитувати принципи і методи, якими керуються у соціалістичному таборі. Через два дні Анатолія Марченка заарештували, а його друзів почали викликати на допити. Щоб відкласти розправу, Людмила Алексєєва втекла з родиною відпочивати в Україну і вже там почула про вторгнення радянських танків у Прагу. А ввечері 25 серпня 68 року в квартирі одного зі своїх київських друзів вона почула на радіо «Свобода» про демонстрацію на Красній площі проти придушення праської весни. Російська правозахисниця каже, що розчарованих і перегнічених людей у Радянському Союзі було набагато більше, ніж семеро тих, хто наважився вийти під стіни Кремля. Офіційна влада тоді проводила масові мітинги на підтримку дій радянського війська в Празі. Відмова підняти руку на таких зібраннях була досить сміливим кроком. В результаті тисячі, можливо, і десятки тисяч людей втратили роботу, переконана Людмила Алексєєва. Голова московської гельсінської групи каже, що у 40-ві роковини придушення празької весни її пригнічує той самий сором, що й тоді. Цього разу через воєнні дії Росії в Грузії.
З Грузії, так же, як Чехословакії. Ми оскарбили вторгненням наших друзів і втратили.
В Грузії, так само, як і в Чехословаччині, ми образили вторгненням наших друзів і втратили їхні симпатії і довіру. Рано чи пізно будуть наслідки, вони будуть зворотними від мети вторгнення російського війська в Грузію. Ця країна надовго буде втраченою для Росії як добрий сусід, можливо, назавжди, так як ми втратили Чехословаччину.
На довге время, може бути навсегда, як ми потеряли Чехословаччину.
Празьку весну вже досвідчений на той час український політв'язень Іван Гель сприймав у мордовському концтаборі з великою радістю і солідарністю, так як це робили його однодумці-співв'язні. Адже вони розуміли, що послаблення імперії несе великі надії і їхньому народові. Про серпневі дні 68-го року Іван Гель має особливу згадку.
21-го відбулася окупація совєтськими військами Праги і Чехословаччини. А 24-го я вийшов з-під варти. І мене в Москві мали зустрічати Лариса Богораз, Турчин, Мальва Ланда. Ну і ще з тих хлопців, хто був на Червоній площі в той час. Їх розігнали, частину арештували. І вже мене ніхто не зустрічав. До мене підійшов міліціонер в формі і двоє цивільних. І міліціонер сказав: «Слушай, Гіль, если ты хочешь доехать домой, а не вернуться туда, где ты только что был, то чем скорее выезжай». Вони мене кинули в машину, завезли на Київський вокзал, моментально взяли на третю верхню полицю до Львова квиток, але я доїхав до Києва, зумів зателефонувати ще з Москви до Києва, і мене зустрів Іван Світличний, Надія Світлична і Василь Стус на вокзалі. І таким чином я опинився в Києві. Києві мені вже все розповіли. І два дні я гостював в Світличних.
Ви були два дні в Києві. Ви відчули якусь таку особливу атмосферу у зв'язку з цією інвазією у Чехословаччину?
В нашому середовищі була тривога за те, що почнуться арешти. Бо з кожною такою ситуацією всередині тоталітарної системи починають закручувати гайки. Але, власне, окупація Чехословаччини в 68-му році виявила такий свідомий і відкритий опір суспільства, особливо української інтелігенції. І я повинен сказати, що і ті арешти в 65-му році, і окупація Чехословаччина не дала бажаного результату в совєтській системі. Події в Чехословаччині причинилася до розвитку і до противу суспільної думки, і вона перекинулася на усвідомлення національних проблем.
Я би хотіла звернутися до вашої пам'яті. От ви приїхали з Києва до Львова. Чи ви відчули різницю в настроях серед людей?
Колосальна різниця. У Львові було зовсім інше. Коли йшли совєтські війська на захід, на Самбірщині, були підняті синьо-жовті прапори на деревах, на вулицях. Це зробив Зор'ян Попадюк, Яромир Микитка. Тут відвертий спротив. У Львові теж підняли синьо-жовтий прапор на телевежі. І Василь Макух, ще не Ян Палах, а Василь Макух 5 листопада 1968 року спалив себе на Хрещатику, протестуючи проти окупації України і русифікації України, а також проти окупації Чехословаччини. Він себе спалив. Воно, звичайно, все було пов'язано на національній проблемі окупації Чехословаччини, окупації України.
Український правозахисник, колишній політв'язень Іван Гель, про те, як українська інтелігенція сприймала чехословацькі події 68-го року. Європейські газети приділяють досить багато уваги 40-річчю вторгнення радянських військ до Чехословаччини для придушення спроби реформувати соціалізм. Деякі з них порівнюють події 21 серпня 68-го року із вторгненням російських військ до Грузії. Олекса Семенченко.
Фінський щоденник Helsingin Sanomat бачить зв'язок між подіями 1968 року і сучасною політикою в Європі. Цитую, тоді було окуповано не ворожу країну, а державу-союзника, було поставлено під загрозу віру у можливість соціалізму з людським обличчям і майбутнє всієї соціалістичної спільноти. Окупація стала шоком для решти Європи. Західний оборонний союз НАТО не бачив жодних можливостей вжити контрзаходи. Сьогодні Варшавський пакт уже не існує, але НАТО не було розпущено. Навпаки, альянс почав розширюватися на схід. НАТО навіть виявив готовність співпрацювати з Росією. Однак розвиток подій у європейській системі безпеки суперечить порядкові денному російського керівництва. Нова стратегія російської зовнішньої політики є повторенням ворожого ставлення до розширення НАТО. 1968 року Радянський Союз проголосив своє право просувати власне бачення соціалізму, а нині Росія надала собі право захищати своє населення від небезпеки у сусідніх країнах. Різниця між цими двома підходами є небезпечно малою. А воєнний історик Корелі Барнет вважає, що паралелі з 1968 роком не є виразними. Він пише на сторінках британської газети Daily Mail. Ці російські керівники хочуть, аби Росія мала політичний, як і економічний зиск від величезних нафтових і газових багатств. І вони нещадно застосовуватимуть важіль, що його дають ці ресурси до всіх країн, які залежать від трубопроводів. Але це не зводиться до нової ідеологічної холодної війни, лише до дуже старомодного суперництва могутніх держав, що здійснюється з хитрістю і обережністю. Наприклад, нема подібностей між нинішніми діями Росії у Грузії та радянською окупацією Угорщини 1956 року та Чехословаччини 1968. У тих двох випадках радянське керівництво наказало Червоній армії здійснити окупацію, щоб захистити соціалізм. Мислення людей у Кремлі сьогодні є дуже і дуже далеко від таких доктрин, як і від роздмухуваних ідеологією емоцій та віри у велику моральну справу, що живлять яструбів у Вашингтоні. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні ми її присвячуємо 40-літтю окупації Чехословаччини радянськими військами. В очах світу вторгнення в Чехословаччину поклало край спробі збудувати соціалізм з людським обличчям. Чехи і словаки говорять про 68-й рік як про зраду союзників, які зі зброєю в руках задушили празьку весну. Про 40-ліття окупації Чехословаччини і шлях до демократії в інтерв'ю Радіо Свобода розповів прем'єр Чеської Республіки Мірик Тополаник.
Пане прем'єре, за останнім опитуванням Празького центру імперичних досліджень, 64% чехів не можуть пробачити окупантам змарнованих десятиліть. Що, на вашу думку, і через 40 років найбільше болить, не забувається?
Я засадно не вірю тимто прускумам, протоже ризики залежить на положеній отасці.
Я принципово не вірю в такі опитування, тому що все залежить від того, як поставити запитання. Це стосується всього і опитування щодо розміщення радара на наших теренах. Адже тоді це не була справа росіян. У 1968 році окупація була справою радянського імперіалізму як такого. Тобто я не думаю, що люди зляться на російських громадян. Чехи більше відчувають біль за змарновані надії. І в 68-му році, і сьогодні люди не хочуть гратись у демократію, вони прагнуть вільних виборів, хочуть демократії, хочуть свободи.
Що змінив 1968 рік?
Дослідку то є окупація, це інвазія, наслідна нормалізація.
Внаслідок окупації і подальшої нормалізації, та й потім, хоча вже не було вбивств, інвазія мала дуже неприємні наслідки для всіх, хто не був згідний з режимом. Так, це відчуття залишається, і ті 40 років для багатьох залишається згадкою про те, чого вони не могли зробити. Не могли навчатись, не могли працювати, де хотіли, не могли подорожувати, тобто не могли майже нічого. Вони дивляться на своїх своє життя як на наслідок того російського, чи точніше радянського вторгнення. І друге, чехи поєднують 68-й рік, і, на мою думку, це найважливіший заповіт не з російськими людьми як такими, а з тодішнім режимом, з комунізмом. Тобто в 1968 році з'ясувалось, що комунізм не підлягає реформуванню.
Указалося і в році 1968, що комунізмус нені реформувательний.
Прем'єр-міністр Чеської Республіки Мірек Тополаник в інтерв'ю Радіо Свобода. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.